Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian. Ја следите програмата на македонски јазик на SPS Macedonian. Со вас е Маргарита Василева. Продолжуваме со актуелности од Австралија. Една жена од Викторија ќе помине најмалку една година зад решетки поради што ја принудила нејзината ќерка да се омажи за маж кој ја убил откако се венчале. Овој значаен случај е првата пресуда во Австралија за лице кое принуди друго лице да влезе во принуден брак. Случајот го стави во центарот на вниманието она што полицијата верува дека е недоволно пријавено прашање, скриено зад затворени врати во австралиските домови. Во оделен случај, SPS News разговараше ексклузивно со млада австралика, која беше принудена да се омажи за незиниот братучет и го сподели незиното ужасно искуство, како и незиното смело бегство. Повеќе од прилогот на Рајан Тейма за SPS News. Рукија Хајдари имаше 21 година и возбудена беше за живот со можности. Во 2020 година тој живот беше скратен од Мухамед Али Халими. Таа била убиена од својот сопруг, со кој била мажена само 6 недели, брак во кој Рукија била принудена од страна на незината мајка. Сакина Мухамед Јан на денот на судењето влезе во окружниот суд на Викторија со повеќе од 10 членови на семејството. Таа стана првата личност во Австралија која беше осудена за форсирање на друго лице да стапи во присилен брак, за кое и уследи затворска казна од 3 години со условен договор таа да биде ослободена по 12 месеци. Судиката Франсис Далзиел и се обрати на осудената мајка Јан со следните зборови. Цитат, ја злоупотребивте мојкта како нејзина мајка, како личност со која таа живееше и ја почитуваше. Затворен цитат. Казната предизвика бран вознемиреност во судницата. Јан се изјасни дека е невина пред да биде одземена. Еден член на семејството не можеше да ја издржи ситуацијата и беше однесен во болница. Незината ќерка липаше во преградките на друго лице велики, цитат, ја изгубив сестра ми и ја изгубив мајка ми. Затворен цитат. Јан исто така сега се соочува со можна депортација во Афганистан. Страшна загриженост за заедницата Хазара, која се соочува со прогон од талибанците. Но судијката рече дека на овој прекршок му треба силно одвраќање да се осигура дека сите во земјата знаат дека принудниот брак е сериозен прекршок. Како разлика од договорениот брак, присилниот брак е кога некој или некоја се ожени без негова или нејзина целосна и слободна согласност. Во Австралија, веќе повеќе од една деценија, тоа се смета за криминално дело, но никој досега не бил осуден, се до случајот на Јан оваа година. Хелен Шнајдер е командант на Австралиската федерална полиција за човечка експлоатација. Таа вели ова е проблем што ги опфаќа различните етнички групи, културните групи, религиозните групи. Тоа е проблем, вели таа, во сите наши заедници во Австралија и затоа сите ние во заедницата треба да бидеме свесни за индикаторите за трговија со луѓе.
This is a problem that goes across different ethnic groups, cultural groups, religious groups. It is an issue across all our communities in Australia, and that is why all of us as community need to be alive to what are the indicators of human trafficking.
Другите жртви имаат среќа што ги избегнале своите посебни присилни бракови, како Лейла, за која SPS користи псевдоним со цел да го сокриеме нејзиниот идентитет за нејзина безбедност. Лейла вели дека била измамена да дојде во Соединетите Американски држави по завршувањето на средното училиште за да се сретне и живее со нејзините братучеди. По 2 недели, тој братучет ја представувал како негова свршеница, кажувајќи им на луѓето дека се заедно.
2 weeks in, like that cousin was introducing me as his fiance. He was telling people that we're together.
Она што првично го мислела дека е шега, вели таа, се претворило во реални закани од нејзиното семејство да се мажи за него. Лейла вели таа била изолирана и немала поддршка од никого. Не веруваше дека ќе добие поддршка од полицијата ако пријави. Немала пари и се чувствуваше како да не може ништо друго да направи освен да остане со оваа личност, изјави Лейла.
I was very isolated. I didn't have any support from anyone. I didn't think I had support from the police if I was to go to the police. I had no money. I felt like there was nothing else I could do besides stay with this person.
Но кога се венчале, таа вели дека била заробена во емотивна и физички навредлива врска. Таа вели често не сакала да му се доближи. Бил многу поголем од нејзе, многу посилен и не ке можеше да му се спротивстави или да се бори со него.
I did not want to get close to him a lot of the time, and he's a lot bigger than me and a lot stronger than me, so like there's no way I could push him off or fight it.
Години подоцна Лейла дознала дека принудниот брак е кривично дело, а полицијата веднаш го испланирала незиното смело бегство од Соединетите Американски држави до дома во Австралија. Лейла вели таа била и под стрес, и исплашена, и возбудена, и среќна. Толку многу емоции наеднаш, вели Лейла.
I was stressed, I was scared, I was excited, I was happy, like I was just so many emotions.
Во текот на изминатите 5 години, полицијата примила 440 пријави за принуден брак. Повеќе од половина од жртвите биле помлади од 18, а речиси една третина биле под 16 години. Хелен Шнајдер од Австралиската федерална полиција вели принуден брак е нешто што дефинитивно е недоволно пријавено поради природата на прекршокот, што може да вклучува принуда, закани или измама.
Forced marriage we believe is something that's definitely underreported because of the nature of the offending being potentially involving coercion or threats or deception.
Полицијата вели дека нивниот главен приоритет од секогаш бил да ги заштитат преживеаните жртви. За Лейла, таа заштита дојде брзо и направи голема разлика во незиниот живот. Кога Лейла се вратила повторно во Австралија, таа дознала дека е бремена. И додава дека ако останела во Соединетите Американски држави една недела подолго, целиот незин живот ќе останеше ист. И како што таа го нарекува, ќе беше завршен.
Within the same week, I was back. I found out that I was pregnant. And I think it happened at the perfect time, because if I was there 1 week longer and found out that I was pregnant when I was there, my whole life would have stayed the same. Like, I think my life would have been over.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.